Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i speaker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Na Ozrenu centralna manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana nestalih.
Na Bijeljinskom groblju Pučile služen parastos za srpske borce i civile s područja Smoluće, Tinje i Potpeći.
Vlada će pomoći Olimpijski centar Jahorina sa 2,5 miliona maraka, saopšteno nakon posjete predsjednika Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović ovom centru.
Sastanak Europske unije o krizi u Ukrajini.
Večeras u Banja Luci svečana akademija povodom 49. Kočićevog zbora.
Počelo svjetsko košarkaško prvenstvo u Španiji.
Vrijeme sunčano i toplo.
Centralna manifestacija u Republici Srpskoj u okviru obilježavanja Međunarodnog dana nestalih održana je danas kod spomen krsta na Ozrenu, koje je ukazano na spor proces pronalaženja identifikacije srpskih žrtava i na opstrukciju institucija BiH. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić nezadovoljan je radom Instituta za nestala lica BiH, koji, kako kaže, selektivno obavlja svoj posao i diskriminiše srpske žrtve, izvještava Slađana Lazarević.
Ljubica Popović već 19 godina traži muža nestalog na Ozrenskom ratištu 10. septembra 1995. godine. Onaj sin, koji se rodio 5 mjeseci nakon očevog nestanka, vape za istinom, kao i brojne druge porodice koje traže svoje najmilije.
Porodice su ogorčene i jako su nezadovoljne radom tužilaštva BiH, Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za traženje nestalih lica. Dolazimo ovdje, obilježavamo dan nestalih, a šta se radi? Obstruiše se traženje nestalih Srba.
Nezadovoljstvo je iskazao i predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Nismo zadovoljni s dosadašnjim radom u traženju nestalih. Ako kažemo da je od početka rada instituta, to je prvo 2008. godine, identifikovano 225 lica sa spiska iz Republike Srpske, a imamo još 1678 prostom računca, to je još narednih 40 godina. Porodice nestali iz Republike Srpske ne mogu očekivati proces da staju brza. Mi ćemo tražiti da se vrati bar identifikacija na nivo Republike Srpske.
Ozren je mjesto gdje je izvršen ratni zločin genocida nad srpskim narodom, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Jer se to vidi da su desetine hiljada stanovnika Ozrena protjerane i potpuno uništeni tragovi života Srba na ovom prostoru i zato možemo s punim pravom tvrditi da se ovdje ne radi samo o ratnom zločinu, nego da se radi o ratnom zločinu genocida koga su izvele muslimanske snage i muslimanska politika prema ovom području. I danas ovdje smo još jednom se jasno podsjetili na tešku borbu da se pronađe određen broj nestalih Srba i vojnika i civila, ali isto tako da kažemo da smo jako nezadovoljni što još uvijek 1678 naše braće i sestara nije pronađeno i što se za njima još uvijek traga. Ovdje smo danas jasno iskazali i želim da potvrdim nezadovoljstvo sa radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, koji vrlo selektivno obavlja svoj posao, koji taj posao radi diskriminišući Srbe i srpske žrtve i one koje mi tražimo, i takav institut nam ne treba.
Istina mora izaći na vidjelo. Naredbodavci i izvršioci zločina moraju biti kažnjeni, a porodice nestalih konačno pronaći i dostojno sahraniti posmrtne ostatke svojih najmilijih. Jer u suprotnom, sa ovakvom prošlošću, ovaj prostor nema budućnosti. Od traženja nestalih nikada nećemo odustati, poručeno je danas sa Ozrena.
Tužilaštvo BiH poručilo je danas povodom Međunarodnog dana nestalih lica da nastavlja s traženjem posmrtnih ostataka lica koja se u BiH vode kao nestala u proteklom ratu.
Traženje nestalih, kako ističu, važno je i za procesuiranje predmeta ratnih zločina, jer su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci bitan dokaz u tim predmetima. Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine pozvali su sva lica, organizacije, političke subjekte i institucije da se uzdrže od nepotrebne politizacije procesa traženja nestalih.
Na Bijeljinskom groblju Pučile služen je parastos za 136 srpskih boraca i 25 civila s područja Smoluće, Tinje i Potpeći poginulih tokom minulog rata. Obilježena je 22. godišnjica oslobađanja i proboja više od 7000 stanovnika ovih sela, koji su nakon skoro četveromjesečne opsade muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija spaseni zahvaljujući jedinicama Vojske Republike Srpske. Za počinjene zločine nad nedužnim srpskim civilima ni u ovom slučaju niko nije odgovarao. Vesna Vuković-Durić.
U neprijateljskom obruču bez hrane, struje, vode, lijekova i komunikacija stanovnici tri sela bili su izloženi svakodnevnom granatiranju i napadu muslimanskih snaga. U najvećim mukama umrlo je 68 vojnika i civila. Na kućnom pragu stradali su nedužni. Njihove bližnje boli gubitak, ali i nepravde, jer niko nije odgovarao za počinjena zlodjela. Cvija Mitrović izgubila je 21-godišnjeg sina.
Postali smo agresori što smo se branili na svome. Eto. Šta treba više da se kaže na to? Ništa. Bol ostaje uvijek.
Smoluća je bila logor smrti. Nisu imali bolnicu, lijekove ni struju. Ranjenici su previjani čaršafima, operisani uz akumulatorsku lampu i u nedostatku lijekova umirali od najbezazlenijih rana zbog sepse, kaže general Vlado Todorović, koji je komandovao odredom koji je branio nedužno stanovništvo.
Borci su operisani u najtežim mogućim uslovima. Imali smo slučaj amputiranja noge bez anestezije.
Dimitrije Vuković u Smolući je izgubio braću Ratka i Ljubomira. Ista sudbina zadesila bi i ostale da jedinice Vojske Republike Srpske u sadejstvu MUP-a nisu probila obruč.
A mi da nismo tad oslobođeni, za 15 dana mi bi bili satanizovani. Mi smo tako bili u tome obruču. Ostalo je tamo kad smo mi oslobođeni, baba jedna Zorka, ima snimak šta su sa njim radili, Jovan Vuković, moj rođak, sa njim, ne znam se ni za kosti. Moja su dva brata poginuli, oca i dva brata se ranio 2 mjeseca.
U trodnevnom proboju koji je počeo 26. avgusta poginulo je 36 boraca Istočno-bosanskog korpusa. Ovo je bila jedna od najhumanijih akcija odbrambeno-otadžbinskog rata, istakao je Budimir Gavrić, general u penziji, koji je komandovao operacijom.
Izražavamo naš ponos što je ta operacija izvedena uspješno, našu zahvalnost svima onima koji su dali živote u toj operaciji i u borbi u okruženju.
Stanovnici Smoluće, Tinje i Potpeći izborili su se za život i slobodu, ali ne i za pravdu. Za porušene kuće ne mogu da dobiju ni donaciju, ni nadoknadu. Njihova imovina se uništava, a srpska groblje skrnave. Uprkos provedenim istragama niko nije procesuiran.
Još o pravdi i o pravosuđu u BiH, tužilac Dragan Čorlija izjavio je da je s mjesta rukovodioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH i šefa Odsjeka 2 smijenjen na lični zahtjev, a ne zato što ništa nije uradio u predmetu Atif Dudaković. Glavni tužilac je na njegovo mjesto šefa Odsjeka imenovao tužioca Stanka Blagića iz Banja Luke. Oni mogu da rade šta god hoće jer Srpska ne vjeruje u njihov rad, poručio je predsjednik Milorad Dodik i naglasio da su i sud i tužilaštvo promovisani nasiljem međunarodne zajednice. Od 2006. godine do danas krivične prijave za ratni zločin protiv generala Atifa Dudakovića nalaze se u ladicama tužilaštva Bosne i Hercegovine. U zločinima koje je počinio 5. korpus takozvane armije BiH stradalo je više od 3000 Srba, među kojima i djeca. Prilog Milana Stojića.
Iz tužilaštva BiH godinama dobijamo isti odgovor da je predmet kod tužioca, a tužilačke odluke o podizanju optužnice nema. Predsjednik Saveza udruženja logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da su tužilaštvo BiH i sud BiH političke, a ne pravosudne institucije.
13 krajiških opština pod kojima je počinjen veliki zločin gdje je stradalo preko 3000 mahom civila, među kojima bilo i djece, od 5. korpusa na čelu sa Atifom Dudakovićem, koji u svojim televizijskim izvještajima, odnosno snimcima, kaže pali, kolji i siluj sve što je srpsko. Evo, to je sud Bosne i Hercegovine i to je Bosna i Hercegovina i to je stvarno stanje Bosne i Hercegovine, da oni koji su počinili ratni zločin još uvijek mirno hodaju po takozvanoj državi Bosni i Hercegovini.
Za predsjednika udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milana Mandića nema dileme ko je kriv, zašto je usporen proces traženja nestalih Srba i zbog čega se ne kažnjavaju naredbodavci i počinioci ovih zločina.
Glavna kočnica je Goran Salihović, tužilaštvo.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić ističe da su sud BiH i tužilaštvo BiH pod političkom, van institucionalnom kontrolom Bošnjaka.
Pravosuđe postavljamo utjecajem Bošnjaka. Međunarodna zajednica u liku visokog predstavnika blago aplaudira na sve to. Ne baš da se očito vidi, ali se vidi da aplaudira.
Pravni ekspert i poslanik DNS-a u predstavničkom domu BH parlamenta Petar Kunić kaže da bez institucionalne kontrole neće biti rezultata u pravosuđu.
Ne može ni jedan organ bez kontrole, a sada je pravosuđe enklava u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine koji niko ne kontroli. Hitno promijeniti zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, dakle on je temeljni organ u pravosuđu, on imenuje sudije, tužioce, on provodi kontrolu nad njima, ali opet vam kažem, vrana vrane oči ne kopa, to su i simbioze interesnih struktura.
Vrijeme prolazi, svjedoci umiru, a i sjećanja blijede. Sve do sistemskih promjena pravosudnog sistema u BiH, porodice ubijenih Srba će čekati na pravdu.
Iz Srbije još o nestalim licima, porodice ubijenih i nestalih Srba obilježile su Međunarodni dan nestalih skupom u Beogradu, s kojeg su poručile da imaju pravo na istinu ma kakva god bila, kao i na pravdu za srpske žrtve, te da je lakše potpisati deklaraciju o nestalima nego ekshumirati jedno grobno mjesto.
Nakon skupa u sali Skupštine grada Beograda, porodice su položile vijenac na spomen obilježje srpskim žrtvama u Tašmajdanskom parku. Skupu su prisustovali i savjetnik predsjednika Srbije Ivan Mrkić, poslanik i predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta, direktor Veritasa Savo Štrbac, predsjednik asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir, kao i predstavnici udruženja ubijenih Srba sa Kosova. U regionu se još traga za 11.175 nestalih, od kojih više od 4.000 Srba.
KFOR, UNMIK i posebno EULEX odgovorni su što se odgađa rasvjetljavanje sudbine nestalih Srba i drugih nealbanaca, rečeno je u Gračanici tokom današnjih protesta rodbine i prijatelja nestalih Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji.
Milorad Trifunović iz Udruženja porodica nestalih i kidnapovanih Srba i nealbanaca objelodanio je da postoje tri lokacije, Slakovce, Cecilija i Bajgora na području opštine Vučitrn, na kojima su odbačeni posmrtni ostaci više desetina nestalih Srba i da o tome kompletnu dokumentaciju posjeduje EULEX. Sa skupa u Gračanici upućen je apel vlastima u Beogradu da spriječe pokušaj Albanaca da podmetanjem posmrtnih ostataka zatru tragove o sudbini nestalih i kidnapovanih Srba i nealbanaca. Prema evidenciji na spisku se nalazi 1711 lica svih nacionalnosti s područja Južne pokrajine. Od tog broja 532 lica su srpske nacionalnosti.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Više od 200 prvačića, više nego prošle godine, najradosnija vijest uoči nove školske godine u Republici Srpskoj.
Koncert Svetlane Ražnatović večeras u Istočnom Sarajevu, direktan prenos u programu Televizije Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović danas su na Jahorini razgovarali sa rukovodstvom Olimpijskog centra o pripremama za narednu zimsku sezonu. Vlada će pomoći Olimpijski centar sa 2,5 miliona maraka za nabavku snježnih topova i adaptaciju hotela Bistrica. U narednom periodu izvjesno je donošenje posebnog zakona o Olimpijskom centru Jahorina, najavio je predsjednik Srpske, informiše Stjepan Zlikovac.
Vlada Srpske nastavit će ulaganja u Olimpijski centar kako bi Jahorina spremno dočekala narednu sezonu i bila privlačna tokom cijele godine. Obećana je pomoć od 2,5 miliona maraka za nabavku topova, za pravljenje vještačkog snijega i adaptaciju smještajnih kapaciteta hotela Bistrica. Najavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik i dodao.
Da se na nivou Republike Srpske usvoji zakon o Olimpijskom centru, parku prirode, kako bi se definisale određene funkcije i omogućilo i održale se te funkcije u budućnosti. Tako da su se ovdje dogovorili, ministarstvo će uraditi jedan prijedlog zakona u ovom smjeru i mislim da će se jasnije postaviti uloga u gazdovanje svim ovim prostorom ovdje, jer je očigledno da se on mora dodatno zaštititi od raznih napada vezano za nedozvoljenu izgradnju i neke druge uzurpacije. Naša ideja ovdje je da se odvoji ugostiteljstvo ovdje u okviru Olimpijskog centra, posebno preduzeće, a da ove druge javne funkcije vezano za upravljanje u samom centru isto tako bude posebno preduzeće.
Rukovodstvo Olimpijskog centra čini sve kako bi što više staza pokrilo vještačkim snijegom u narednoj sezoni. Direktor centra Velibor Lazarević najavljuje da će Olimpijska planina sve manje zavisiti od prirodnih padavina.
Zahvaljujući vladi će se nastaviti dalje i ulaganje investicije koje su predviđene master planom da se čitavo skijalište i osnježi da vratimo, da kažemo, sve skijaše koji su ljubitelji skijanja, naravno, i ljete. Evo, danas imate priliku da imamo preko 1000 djece na terenima ovdje u skijaškom centru, Olimpijskom centru, naravno, gdje moramo podići nivo olimpijskog centra.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarat će u popodnevnim časovima u Istočnom Sarajevu sa aktivom žena SNSD-a.
Nastava u 187 osnovnih i 92 srednje škole u Srpskoj počinje u ponedjeljak 1. septembra, a u prvi razred ove godine upisano je 200 učenika više nego proteklih godina, što je najljepša vijest za ovu školsku godinu poslije niza godina, saopštio predsjednik parlamenta Igor Radojičić u Istočnom Sarajevu nakon posjete Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda je rečeno da su knjige u knjižarama i da je njihova cijena ista kao i prošle školske godine, opširnije Darko Đurić.
Ministar prosvjete Goran Mutabdžija rekao je da će nastava za školsku 2014-2015. Godinu početi u ponedjeljak, 1. septembra, osim u osnovnoj školi u Gradišci, gdje će nastava početi dan kasnije, i u osnovnim školama u Prnjavoru i Čelincu, jer tamo nastava počinje u 3. sedmici septembra.
U doboju koji je za nas najzahtjevniji, nastava počinje u ponedjeljak u objektima postojećim na višim etažama sa skraćenim časovima u dvije škole, Dositej Obradović i Sveti Sava, a u trećoj školi Vuk Stefanović Karadžić, koja je pretrpila najveća oštećenja, nastava u ovom obliku neće se odvijati, neće se odvijati u područnim odjeljenjima.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić potvrdio je da su obezbijeđeni svi uslovi za nesmetano odvijanje nastave. Čak i tamo gdje objekti nisu potpuno spremni, postoji jasan plan na koji način će se odvijati nastava, dodao je Radojičić.
Prvačići i drugi razredi i ove godine u osnovnim školama imat će besplatne udžbenike, to obezbjeđuje Vlada Republike Srpske, kao i odlični đaci u višečlanim porodicama, sa porodicama sa četvero i više djece. To je također još jedan dodatni projekat.
Cijena udžbenika je ostala ista, izjavio je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Srpske, Rade Ristović.
Cijene udžbenika se nisu mijenjale ni ove godine. 67.880 udžbenika za osnovnu školu i 17.750 udžbenika za srednju školu. Pored toga, pedagoška dokumentacija koja je itekako zahtjevan i odgovoran posao, mi smo to na vrijeme završili i za osnovnu i za srednju školu.
Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović istakao je da je došlo do promjena nastavnog plana i programa u osnovnim školama i dodao da je preuređeni nastavni plan i program za srednje škole,
koji se više ne bazira samo na nastavnim sadržajima, nego na ishodima učenja. Na taj način dajemo veliku podršku nastavnicima i mogućnost nastavnicima da kroz svoje planiranje izbacuju nastavne sadržaje koji su bili opterećenje za naše učenike.
Osim novog plana i programa, tu su i novi udžbenici, osnove informatike i muzička kultura.
Aktualno u politici, predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić izjavio je da će politička stabilnost Republike Srpske ostati najvažniji nacionalni interes i poslije oktobarskih izbora.
Radojičić je za Pres rekao da je malo vjerovatna koalicija SNSD-SDS i da su trenutni odnosi ovih dviju partija na najnižoj tački unazad mnogo godina, da je razlog nevjerovatno agresivna i prljava kampanja koju vodi SDS i njemu bliske partije.
A predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić saopštio je danas da ga je Banjalučki osnovni sud obavijestio da treba da se izjasni o dvije tužbe za klevetu koje je protiv njega podnio predsjednik Srpske Milorad Dodik. U optužbama se traži naknada štete od 10.000 maraka. Prva tužba podnesena je u oktobru prošle, a druga u maju ove godine.
Ja ću se sa zadovoljstvom odazvati sudu i dati svoje mišljenje o ovoj tužbi i mogu samo da vam ponovim to što sam rekao tada, apsolutno smatram i sada i stojim iza toga. Prijetnje ovog tipa, kao što su tužbe protiv političkih suparnika, sigurno neće uplašiti ni mene, ni Srpsku demokratsku stranku.
Aktuelno u Brčkom, vlada distrikta Brčko obezbijedila je iz budžeta 10 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje ugroženih u poplavama i klizištima. Po 15.000 maraka dobit će one porodice u čije kuće je nekoliko puta ulazila voda, ali se nije dugo zadržavala. 10.000 maraka predviđeno je za porodice čije kuće su također bile potopljene, ali koje osim njih imaju drugi stambeni prostor. Gradonačelnik distrikta Brčko Anto Domić.
Prva kategorija su ljudi kojima je voda bila u stambenom prostoru iznad prozora i ljudi kojima su klizišta uništila stambene objekte, i to je kategorija koju obeštećujemo sa 33.000 konvertibilnih maraka.
Aktualno u Hercegovini je jedna od rijetkih pravoslavnih crkava, crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Gabeli kod Čapljine, u posljednjem ratu nije porušena. Ovih dana obilježeno je 150 godina od izgradnje ove pravoslavne bogomolje. a kako žive Srbi povratnici u dolini Neretve. Zorica Dutina.
U Gabeli selu nadomak Čapljine većinsko stanovništvo čine Hrvati. Od nekoliko stotina Srba koliko ih je ovdje bilo prije posljednjeg rata, danas u oko 30 srpskih domova živi svega 70-ak. I ovo selo u dolini Neretve, kada je riječ o srpskim povratnicima, dijeli istu sudbinu. U njega su se vratili uglavnom stariji. Posla naravno nema, živi se uglavnom u poljoprivrede, kaže povratnik Maksim Lojpur.
Porušeno, zapaljeno, uništeno. Nije samo moje, već svi. U Gabelu.
Jeste to uspjeli da obnovite?
Pa obnovio sam dio.
Od čega živite ovdje?
Pa ovdje ima od zemlje, imanja.
Jovo Lojpur u Gabelu se vratio odmah nakon rata. Prisjeća se tih dana i improvizovanog smještaja u kome su počeli da dolaze Srbi ovog kraja. Odatle su se polako obnavljali srpski domovi.
Mi živimo od poljoprivrede. Živimo od poljoprivrede, radimo dan, noć. I eto tako to. Počeli smo od nule. Pa, mora se živjeti.
Problema na nacionalnoj osnovi, kažu, sada nema. Ipak nije baš uvijek bilo tako. 11-godišnji Pero Sučević, jedan od dvoje srpske djece u ovom kraju, imao je problema u školi.
Pa, po nacionalnom vjeru smo je zazivali tako.
Šta su govorili?
Pa, crtali s partizansku kapu i tako neke zvijezde.
A kako je danas?
Pa, sad je sve u redu. To smo riješili s učiteljicom.
Muke koje danas muče svi zajedno su egzistencijalne, mada zemlja je, kažu, plodna i uspjeva gotovo sve, pa od toga se nekako i živi. Stanovnici Gabele zajedno sa Srbima iz okolnih sela obilježili su 150 godina crkve posvećene uspenju Presvete Bogorodice. Marko Gojačić, paroh Čapljinski.
Koji će doći sa strane, koji ne zaboravljaju svoje krajeve, svoje domove, svoju porodicu koje su ostali ovdje stare i došli sa nama da podijele radost ovog velikog praznika.
Srbi iz Gabele kažu da bi povratnika bilo i više da postoji šansa za posao. Ovako, bez toga, mnogi Srbi iz ovog kraja nove domove gradili su u mjestima u kojima su nalazili zaposlenja.
Iz svijeta lideri Europske unije pokušat će danas na sastanku u Briselu da odgovore na novu eskalaciju krize u Ukrajini kao i na moguće uvođenje novih sankcija Rusiji.
U saopštenju Europska komisija izrazila je duboku zabrinutost zbog informacija o direktnoj uključenosti ruskih vojnika u borbe u Ukrajini.
Stanje na terenu, najmanje dva civila poginula su u novom granatiranju Donjecka, a ukrajinska vojska obnovila je ofanzivu u Luganskoj oblasti.
Gradske vlasti Donjecka saopštile su da je situacija od jutros napeta i da su stanovnici Kijevskog i Leninskog rejona javili da se periodično čuju plotuni i eksplozije. Svi glavni ulazi u Mariupolj su pod pojačanim nadzorom i formirane su jedinice za odbijanje tenkovskih napada.
Ukrajinski transportni avion sa 7 članova posade srušio se na jugu Alžira, a vlada u Kijevu saopštila da su svi članovi posade poginuli.
Radi se o avionu Antonov 12 koji je uzletio sa aerodroma Tamaraset na putu za ekvatorijalnu Gvineju.
U posljednje vrijeme sve manje se govori o padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine, što Rusiju navodi da pita zašto rezultati analize podataka iz crnih kutija još nisu objavljeni, izjavio je zamjenik ruskog ministra odbrane Anatolij Antonov.
Antonov je naglasio da se mora spriječiti padanje u zaborav ovog problema, te obezbijediti da se ovakva tragedija nikada više ne ponovi. Pad malezijskog aviona u Ukrajini bio je povod za uvođenje novih sankcija protiv Rusije. Avion Malaysia Airlinesa, koji se sa 298 putnika i članova posade letio iz Amsterdama za Kuala Lumpur, srušio se 17. jula u regionu Donjecka na istoku Ukrajine.
Još o domaćim aktuelnostima, u okviru 49. Kočićevog zbora večeras će u Banskom dvoru Banja Luci biti održana svečana Akademija Molitva slobodi 1914-2014. koja će biti u znaku 100-godišnjice Prvog svjetskog rata.
Besjedu o Kočiću govorit će akademik Rajko Kuzmanović, a svoje stihove posvećene velikanu srpske književnosti i Narodnom tribunu Petru Kočiću govorit će pisci iz zemalja regiona i Republike Srpske. Svečanu akademiju direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske od 20 časova i 10 minuta. Centralna svečanost 49. Kočićevog zbora je sutra u Stričićima, gdje će biti služen parastos Petru Kočiću, položeni vijenci na spomenik poginulim borcima u otadžbinskom ratu, uručenje književnih nagrada i nagrade Jablan.
Aktivno i na estradi Svetlana Ceca Ražnatović večeras će održati koncert u Istočnom Sarajevu.
U okviru turneje Poziv, koja je jedna od najposjećenijih muzičkih manifestacija na našim prostorima, Ceca će večeras nastupiti na stadionu fudbalskog kluba Slavija u Istočnom Sarajevu, koji bi za ovaj događaj trebalo da primi oko 17.000 posjetilaca. Određeni dio novca od ulaznica ići će u humanitarne svrhe za pomoć poplavljenim područjima širom Srpske. Koncert će prenositi Televizija Republike Srpske od 21 čas i 30 minuta.
Sport. Svjetsko prvenstvo za košarkaše u Španiji počelo je danas i trajaće do 14. septembra. Reprezentacija Srbije svoje učešće otvorila je utakmicom protiv Egipta. Danas počinje i svjetsko prvenstvo u odbojci utakmicom domaćina Poljske i ekipe Srbije. Opširnije o sportskim dešavanjima Nenad Stupar, koji je s nama u studiju.
Selekcija Srbije u ovim trenucima u Granadi protiv Egipta igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Španiji. Trenutni rezultat je 43-31 za Srbiju, a utakmicu možete uživo pratiti na Televiziji Republike Srpske. Osim Egipta, protivnici Srbije u grupi A su Španija, Francuska, Brazil i Iran. Na otvaranju prvenstva Hrvatska je bila bolja od Filipina s 81-78, Ukrajina je savladala Dominikansku republiku 72-62, a Angola je pobijedila Južnu Koreju 80-69. Snimak utakmice Francuska-Brazil emitovaće se u 23 časa i 30 minuta na našoj televiziji. Trofej svjetskog prvaka brani selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Danas počinje i svjetsko prvenstvo za odbojkaše, čiji je domaćin Poljska. Odbojkaši Srbije igraće u A grupi sa selekcijama Argentine, Australije, Venezuele, Kameruna i Poljske. Srbija se u prvom kolu sastaje sa domaćinom u 20 časova i 15 minuta na nacionalnom stadionu u Varšavi. Po četiri reprezentacije sve četiri grupe nastavit će takmičenje u drugoj fazi. Prvenstvo traje do 21. septembra. Fudbaleri Mladosti iz Velike Obarske dočekaće danas ekipu Čelika u 16 časova i 30 minuta u utakmici 6. kola Premier lige BiH. U isto vrijeme Radnik iz Bijeljine gostuje Vitezu, a Slavija iz Istočnog Sarajeva igra protiv Zvijezde. U posljednjoj utakmici dana od 20 časova Banja Lučki Borac će dočekati ekipu Širokog Brijega. Pet utakmica 3. kola šampionata Republike Srpske na rasporedu je danas od 17 časova. Sloboda Novi Grad gostuje Leotaru, Kozara će ugostiti Drinu Hidroelektrane, Proleter će biti domaćin Podrinju, Tekstila će ugoste Mladosti, a Rudar Prijedor će ugostiti Krupu. Utakmica Sutjeska Vlasenica na rasporedu je u 18 časova. Posljednji susret kola igra se sutra kada će Sloboda iz Mrkonjić Grada ugostiti Napredak.
Sunčano i toplo i danas je bilo u većem dijelu Srpske. Sutra slično vrijeme, a uveče na oblačenje s kišom. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su vrijednosti temperatura. Han pjesak 20, Mrakovica 21, Klekovača Čemerno 22, Srebrenica Kalinovik 23, Novi Grad, Srbac, Sokolac 24, Ribnik, Gacko, Mrkonjić Grad, Foča, Zvornik, Banja Luka, Drinić, Bijeljina, Doboj 25, Prijedor, Nevesinje 26, Višegrad, Rudo 27, Bileća i Trebinje 29. I sutrašnji dan donosi vrlo slične vremenske prilike. Jutro će biti svježe s temperaturom stepen 2 višom, a tokom dana sunčano i još malo toplije. Maksimalne temperature će biti između 25 i 30, na sjeveroistoku i jugu stepen više, na planinama od 23 stepena. Popodne lokalni razvoj oblaka može usloviti po koji grmljavinski proces u planinama na istoku, prema večeri povećanje oblačnosti na zapadu i sjeveru najavit će nastupajuću promjenu vremena. Već u toku noći, na ponedjeljak, na krajnjem sjeverozapadu krajine, mjestimična kiša, a u Semberiji mogući po koji pljusak.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Na Ozrenu centralna manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana nestalih.
Na Bijeljinskom groblju Pučila je služen parastos za srpske borce i civile s područja Smoluće, Tinje i Potpeći.
Vlada će pomoći Olimpijski centar Jahorina sa 2,5 miliona maraka, saopšteno nakon posjete predsjednika Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović ovom centru.
Sastanak Europske unije o krizi u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.